11. Երբ Լևինն ու Ստեփան Արկադիևիչը եկան այն գյուղացու խրճիթը, որի մոտ միշտ իջնում էր Լևինը, Վեսլովսկին արդեն այնտեղ էր. Նա նստել էր խրճիթի մեջտեղում և երկու ձեռքով բռնած երկար նստարանից, որի վրայից նրանցած էր քաշում զինվորը, տանտիկնոջ եղբայրը, ձգելով տիղմով լեցուն կոշիկներից. Ծիծաղում էր իր վարակիչ ուրախ ծիծաղով.
«Ես այս րոպեիս եկա»։ «Նրանք հմա իչ էին»։ «Երևակայեցեք, խմեցրին ինձ, կերակրեցին»։ «Ինչաց, հրաշալիք, սքանչելիք, օղին նույնպես, նրանից համեղը երբեք չեմ խմել»։ Եվ ոչ մի կերպ չէին ուզում դրան վերցնել, և շարունակ ասում էին «ներող եղիր»։ «Ինչի համար փող վերցնել»։ «Ասել կուզի, նրանք պատվում էին ձեզ, նրանց արաղը հոծախու չէ»,
ասաց զինվորը, հանելով վերջապես թրջված կոշիկը, սևացած կուլպայի հետ։ Չնայած որսորդների կոշիկներից և կեղտոտ լմզված շներից աղտոտված խրճիթի անմակրությանը, ճահճային ու վառոդի հոտին, որով լցվեց խրճիթը, և դանակ պատառաքաղի բացակայությանը, որսորդները կուշտ թեյ խմեցին և ընթրեցին այնպես համով, ինչպես ուտում էին միայն որսի ժամանակ։ Լվացված ու մաքրված, նրանք գնացին խոտի սարայը, որտեղ կառապանները նրանց համար անկողին էին պատրաստել։ Թեև արդեն մութն ընկել էր, բայց որսորդներից ոչ ոք չէր ուզում քնել։ Խոսակցությունը տատանվելով հիշողությունների և հրաձգության, շների, առաջվա որսորդությունների մասին պատմածների միջև, եկավ կանգ առավ ամենքին հետաքրքրող թեմայի վրա։ Վասենկայի հիացմունքի արտահայտությունների արդիվ, արդեն կրկնված մի քանի անգամ, այդ գիշերոթի և խոտի հոտի գրավչության մասին, կոտրված սայլի գրավչության մասին, Վեսլովսկուն սայլը թվում էր կոտրված, որովհետև այն հանել էին իր առաջքի վրայից, նրան օղի խմեցրած մուժիկների բարեսրտության ու շների մասին, որ պարկել էին իրենց տերերի ոտների տակ։ Օբլոնսկին պատմեց Մայլտուսի մոտ եղած հիանալի որսորդության մասին, որին անցյալ ամառ մասնակցել էր ինքը։ Մայլտուսը երկաթուղային ձեռնարկատեր, հայտնի հարուստ էր։ Ստեփան Արկադիևիչը պատմում էր, թե ինչպես ճահիճներ էր վարձակալել այդ Մայլտուսը տվերի նահանգում, ու ինչ խնամքով պահված էին նրանք, թե ինչպիսի կարգերով տեղացրին որսորդներին, և ինչպիսի վրան էին խփել ճահճի մոտ, նախաճաշի համար։
«Չեմ հասկանում քեզ»,
ասաց Լևինը, բարձրանալով իր խոտե անկողնի մեջ, «թե ինչպես զզվելի չեն քեզ համար այդ մարդիկ»։ «Ես հասկանում եմ, որ լավիտով նախաճաշը շատ հաճելի է, բայց միթե քեզ համար զզվելի չէ հենց այդ ճոխությունը»։ «Բոլոր այդ մարդիկ, ինչպես առաջ մեր կապալարուները, դրամ են վաստակում այնպես, որ արժանանում են մարդկանց արհամարանքին, անուշադրության են մատնում այդ արհամարանքը, իսկ հետո անազնվաբար վաստակածով փրկանք տալիս, ազատվում են առաջվա արհամարանքից»։
«Մի անգամ այն իրավացի», արձագանքեց Վասենկա Վեսլովսկին։ «Մի անգամ այն»։ «Հասկանալի է, որ Օբլոնսկին այդ անում է պարզամտությունից դրթված, իսկ ուրիշներն ասում են, Օբլոնսկին հո գնում է»։ «Բնավ երբեք»։
Լևինը լսեց, որ Օբլոնսկին ժպտում էր ասելով այդ։
«Նրան ես ուղակի չեմ համարում ավելի անազնիվ, քան որևէ մեկին մեր հարուստ վաճառականներից և ազնվականներից. թե նրանք, թե սրանք միակերպ հարստացել են աշխատանքով ու խելքով»։
«Այո, բայց ինչպիսի աշխատանքով»։ «Միթե կոնցեսիա ձեռք բերելը ու վերավաճառելը կարելի է աշխատանք համարել»։
«Իհարկե աշխատանք է»։ «Աշխատանք է այն իմաստով, որ եթե չլիներ նա կամ չլինեին նրա նմանները, չէին լինի նաև ճանապարհներ»։
«Բայց այդ այնպիսի աշխատանք չէ, ինչպես մուժիկի կամ գիտնականի աշխատանքը»։
«Ենթադրենք»։ «Սակայն աշխատանք է այն առումով, որ նրա գործունեությունը արդյունք է տալիս, այսինքն ճանապարհներ»։ բայց չէ, որ դու այն կարծիքին ես, որ ճանապարհներն անօգուտ բան են։
Ոչ, դա այլ հարց է։ Ես պատրաստ եմ ընդունելու, որ նրանք օգտակար են։ Բայց ամեն ձեռքբերում անազնիվ է, երբ չի համապատասխանում իր վրա գործ տրված աշխատանքին։
Իսկ ով է որոշելու համապատասխանությունը։
Անազնիվ ճանապարով, խորամանկությամբ ձեռքբերումը, ասաց Լևինը, զգալով, որ ինքը չի կարողանում պարզ որոշել ազնիվի և անազնիվի միջև եղած գիծը։
Այնպես է, ինչպես բանկիրային գրասենյակների ձեռքբերումը,
շարունակեց նա։
Առանց աշխատանքի հսկայական կարողություն ձեռքբերելը չարիք է, ինչպես կապալների ժամանակ էր։
Փոխվել է միայն ձևը։
Մեռավ թագավորը, կեցց է թագավորը։
Հենց որ ոչնչացրին կապալները, անմիջապես հայտնվեցին երկաթուղիները, բանկերը,
նույնպես շահ, առանց աշխատանքի։ Այո, այս բոլորը կարող է լինել ճիշտ ու սրամիտ։ Բարկիր կրակ,
բղավեց Ստեպան Արկադիևիչը իրեն քորող և ամբողջ խոտը շուռումուռ տվող շան վրա։ Ապա հանգիստ և առանց շտապելու ասաց նա, երևի հավատացած իր թեմայի արդարացի լինելուն։
Բայց դու չորոշեցիր գիծը ազնիվ և անազնիվ աշխատանքի միջև։ Անազնիվ է արդյոք այն, որ ես ստանում եմ ավելի ռոճիկ, քան իմ գործերի կառավարիչը, թեև նա ինձնից ավելի լավ գիտե գործը։
Չգիտեմ։
Է, այդ դեպքում ես կասեմ քեզ։ Այն, որ տնտեսության մեջ քո աշխատանքի համար դու ստանում ես ավելորդ, ենթադրենք 5000, իսկ մեր տնատեր մուժիկը 50 ռուբլուց ավելի չի ստանում, ինչքան էլ աշխատի։ Անազնիվ է ճիշտ այնպես, ինչպես այն, որ ես ավելի եմ ստանում գործերի կառավարչից, և որ մայլ տուսն ավելի է ստանում երկաթուղու վարպետից։ Ընդհակառակը, ես տեսնում եմ հասարակության կողմից ինչ-որ թշնամական, ոչ մի բանի վրա չհիմնված վերաբերմունք դեպի այդ մարդիկ, և ինձ թվում է, որ այստեղ կա նախանձ։
Ոչ, դա իրավացի չէ, ասաց Վեսլովսկին։
Նախանձ չի կարող լինել, այլ կա ինչ-որ անմաքուր բան այդ գործի մեջ։
Ոչ, թույլ տուր, շարունակեց Լևինը,
դու ասում ես, թե անիրավացի է, որ ես ստանում եմ 5000, իսկ մուժիկը 50 ռուբլի, դա ճիշտ է։
Դա անիրավացի է, և ես զգում եմ այդ,
բայց… Իսկապես որ, ինչի համար ենք մենք ուտում խմում, որսորդությամբ զբաղվում, ոչինչ չենք անում, իսկ նա միշտ աշխատանքի մեջ է,
ասաց Վասենկա Վեսլովսկին, ըստ երևույթին, իր կյանքում առաջին անգամ պարզորեն մտածելով դրա մասին, և այդ պատճառով լիովին անկեղծորեն։
Այո, դու զգում ես, բայց դու չես տալիս նրան քո կալվածքը,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, կարծես դիտմամբ դիպչելով Լևինին։ Վերջերս երկու քենակալների միջև ստեղծվել էր մի տեսակ գաղտնի թշնամական հարաբերություն։ Կարծես այն օրից հետո, երբ նրանք ամուսնացել էին քույրերի հետ, նրանց մեջ ծագեց մրցակցություն այն արդիվ, թե ով ավելի լավ էր կարգավորել իր կյանքը, և հիմա այդ թշնամանքը արտահայտվում էր խոսակցության մեջ, որը սկսում էր ընդունել անձնական բնույթ։
Ես չեմ տալիս այն պատճառով, որ ոչ ոք ինձնից չի պահանջում այդ, և եթե ես ուզենայի, չէի կարող տալ, մարդ էլ չկա ում տայի,
ասաց Լևինը։
Տուր այդ մուժիկին, նա չի հրաժարվի։
Այո, բայց ինչպես տամ նրան,
գնամ ու կայքագիր կնքեմ նրա հետ։ Չգիտեմ, բայց եթե դու համոզված ես, որ իրավունք չունես…
Ես բնավ համոզված չեմ։
Ընդհակառակը, ես զգում եմ, որ իրավունք չունեմ տալու, որ ես պարտավորություններ ունեմ թե հողի, թե ընտանիքիս հանդեպ։
Ոչ, թույլ տուր,
բայց եթե դու կարծում ես, որ այդ անհավասարությունն անիրավացի է, հապա ինչու չես գործում այնպես։
Ես գործում եմ, բայց բացասաբար,
այն իմաստով, որ չեմ աշխատի մեծացնելու դրության այն տարբերությունը, ինչ գոյություն ունի իմ և նրա միջև։
Ոչ, ներիր ինձ, դա արդեն պարադոքս է։
Այո,
Դա մի տեսակ սոփեստական բացատրություն է, հաստատեց Վեսլովսկին։
Ա, տնատեր,
ասաց նա մուժիկին, որը ճռնչացնելով դարպասը մտնում էր սարայ։
Ինչ կա, չես քնել դեռ։
Չէ, ինչ քուն, ես կարծում էի մեր պարոնները քնած են, համա լսում եմ զրուցում են, եկակ եռը վերցնեմ։
Չի կծի,
ավելացրեց նա, զգուշությամբ փոխելով բոբիկ ոտները։
Իսկ դու որտեղ պիտի քնես։
Մենք ձիերը տանում ենք գիշերվա արոտի։
Ահ, ինչ գիշեր է,
ասաց Վեսլովսկին, նայելով այժմ բացված դարպասի մեծ շրջանակի մեջ վերջալույսի թույլ լույսի տակ երևացող խրճիթի և լուծն արձակած սայլի ափին։
Այո, լսեք, կանացի ձայներ են երգում,
և իսկապես վատ չեն երգում։
Այդ ով է երգում, տնատեր։
Պարոնի աղջիկ երգն են, էստեղ մեր կողքին։
Գնանք զբոսնենք, միևնույն է, չենք քնելու։
Օբլոնսկի, գնանք։
Մարդ ինչպես անի, որ և պարկի, և գնա,
ձիգ գալով պատասխանեց Օբլոնսկին։
Հիանալի բան է պարկելը։
Էհ, ես մենակ կգնամ,
աշխուժ վեր կենալով ու կոշիկները հագնելով ասաց Վեսլովսկին։
Ցտեսություն, պարոններ, եթե ուրախ լինի, կկանչեմ ձեզ։ Դուք ինձ հյուրասիրեցիք հավքեղենով, ես էլ ձեզ չեմ մոռանա։
Իրոք որ լավ տղա է, չէ՞,
ասաց Օբլոնսկին, երբ Վեսլովսկին դուրս գնաց, և մուժիկը ծածկեց դարպասը նրա ետևից։
Այո, լավն է,
պատասխանեց Լևինը, շարունակելով մտածել քիչ առաջ տեղի ունեցած խոսակցության նյութի մասին։ Նրան թվում էր, թե ինքը ինչքան կարող էր պարզ արտահայտեց իր մտքերն ու զգացումները, այնինչ նրանք երկուսն էլ ոչ տխմար և անկեղծ մարդիկ միաբերան ասացին, որ ինքը մխիթարվում է սոփեստություններով։ Դա շփոթեցնում էր նրան։
Այսպես, ահա, բարեկամս, հարկավոր է երկուսից մեկը, կամ ընդունել, որ հասարակության ներկա կազմը իրավացի է, և այս դեպքում պաշտպանել իր իրավունքները, կամ խոստովանել, որ օգտվում ես անարդար առավելություններից, ինչպես անում եմ ես, և օգտվել դրանցից բավականությամբ։
Ոչ, եթե դա լիներ անարդար բան, դու չէիր կարող բավականությամբ օգտվել այդ բարիքներից։ Ամենայն դեպս ես չէի կարող։ Ինձ համար գլխավորն այն է, որպեսզի ես զգամ, որ մեղավոր չեմ։
Ինչ կասես, իսկապես չգնանք արդյոք,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, հավանաբար հոգնելով մտքի լարվածությունից։
Հո, չենք քնելու, իսկապես գնանք։
Լևինը չէր պատասխանում։ Խոսակցության մեջ իր ասած խոսքը այն մասին, թե ինքը գործում է իրավացի միայն բացասական իմաստով, զբաղեցնում էր նրան։ Միթե միայն բացասաբար կարելի է իրավացի լինել, հարցնում էր ինքն իրեն։
Սակայն ինչ ուժ է խոտ ունի թարմ խոտը,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը քիչ բարձրանալով։
Քունս ոչ մի կերպ չի տանի։
Վասենք ան ինչ-որ բան է սարքել այնտեղ,
լսում ես քրքիչ և նրա ձայնը։
Չգնանք արդյոք, գնանք։
Ոչ, ես չեմ գնա, պատասխանեց Լևինը։
Միթե այդ ևս սկզբունքից դրթված,
ժպտալով ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, մթության մեջ որոնելով իր գդակը։ Ոչ սկզբունքից դրթված, սակայն ինչի համար գնամ։
Գիտես ինչ, դու քո գլխին փորձանք կբերես,
ասաց Օբլոնսկին, գտնելով գդակը և վեր կենալով։
Ինչու՞։
Միթե ես չեմ տեսնում, թե դու ինչ դիրք ես ստեղծել քեզ համար կնոջդ մոտ։ Ես լսեցի, ձեր մեջ առաջնակարգ կարևոր հարց է, արդյոք մի երկու օրով որսի գնաս, թե չգնաս։
Այս բոլորը լավ է, որպեսի դիլիա, բայց դա հերիք չի անի ամբողջ կյանքի համար։ Տղամարդը պետք է անկախ լինի, նա ունի իր տղամարդկային հետաքրքրությունները,
տղամարդը պետք է լինի առնական, ասաց Օբլոնսկին, բանալով դարպասը։ Այսինքն ինչ, գնալ սիրաթովել կալվածատիրոջ աղջիկներին, հարցրեց Լևինը։
Իսկ ինչու չգնալ, եթե դա ուրախություն է պատճառում։
Դրանում դատապարտելի ոչինչ չկա։ Դրանից իմ կնոջ համար ված չի լինի, իսկ ինձ համար ուրախ կլինի։
Գլխավորն այն է, որ մարդը սպահպանի տան սրբությունը, որպեսզի տան մեջ ոչինչ չպատահի, իսկ ձեռներդ մի կապ կպիր։
Կարող է պատահել,
չոր ասաց Լևինը և շուռ եկավ կողքին։ Առավոտյան վաղ պետք է գնալ, և ես ոչ ոքի չեմ արթնացնի, այլ կգնամ լուսածեքին։
«Պարոններ, շուտ եկեք»,
լսվեց վերադարձող Վեսլովսկու ձայնը։
«Նազելի, Գեղանի, ես հայտնաբերեցի»։
«Նազելի, իսկական Գրետխեն, և ես արդեն ծանոթացա նրա հետ, իրոք պերճակ եղ աղջիկ է»,
պատմում էր նա հավանության այնպիսի տեսքով, կարծես այդ աղջիկը սիրունիք էր ստեղծված հատկապես իր համար, և նա գոհ էր նրանից, ով պատրաստել էր դա իր համար։ Լևինը քնած ձևացավ, իսկ Օբլոնսկին, հագնելով կոշիկները և վառելով սիգարը, դուրս գնաց սարայից, ու շուտով լռեցին նրանց ձայները։ Լևինը երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել։ Նա լսում էր, թե ինչպես իր ձիերը ծամում էին խոտը, հետո թե ինչպես տնատերը իր ավակ տղայի հետ պատրաստվում էր, ու ձիերը տարավ գիշերային արոտի։ Հետո լսեց, թե ինչպես զինվորը սարայի մյուս կողմում պարկեցնում էր քնելու իր քրոջ որդուն, տան տիրոջ փոքրիկ տղային։ Լսեց, թե ինչպես երեխան իր բարակ ձայնով հայտնում էր քեռուն իր տպավորությունը շների մասին, որոնք նրան թվում էին սարսափելի և վիթխարի։ Հետո լսեց, թե ինչպես տղան հարցուփորձ էր անում, ում են բռնելու այդ շները, և ինչպես զինվորը խռպոտ ու քնկոտ ձայնով ասում էր նրան, որ վաղը որսորդները կգնան ճահճուտը և կսկսեն կրակել հրացաններից, և ինչպես հետո նա, որպեսզի ազատվի երեխայի հարցերից, ասաց, «Քնիր, Վասկա, քնիր, թե չէ տես»։ Եվ շուտով ինքը խռմփաց ու ամեն ինչ լռեց։ Լսվում էր միայն ձիերի վրնջյունը և կծալի կրկչոցը։ «Միթե միայն բացասաբար»,  կրկնեց նա։ «Ինչ արած, ես մեղավոր չեմ»,  ու նա սկսեց մտածել վաղվա մասին։ «Էգուց վաղ առավոտյան կգնամ և կաշխատեմ չտաքանալ»։ Կծարներ, անթիվան համար։ Կան և մեծ կծարներ։ Երբ վերադառնամ այստեղ, Տոմս կլինի Կիտիից»։ «Այո, Ստիվան կարծես իրավացի է»։ «Ես տղամարդավարի չեմ կնոջս հետ»։ «Ես թուլամորթ եմ դառել»։ «Բայց ինչ արած»։ Դարձյալ բացասաբար»։ Քնի միջից նա լսեց Վեսլովսկու և Ստեպան Արկադիևիչի ուրախ զրույցն ու ծիծաղը։ Մի վարկյան նա բացեց աչքերը, լուսինը ծագել էր, և բաց դարպասում կանգնել էին նրանք ու զրուցում էին լուսնի լույսով պայծառ լուսավորված։ Ստեպան Արկադիևիչը ինչ-որ բան էր ասում աղջկա թարմության մասին, համեմատելով նրան պատյանը նոր պատռած թարմ կաղինի հետ, և Վեսլովսկին, ծիծաղելով իր վարակիչ ծիծաղով, կրկնում էր ինչ-որ բան, հավանորեն այն խոսքերը, որ ասել էր նրան մուժիկը. «Դու աշխատիր հասնել քոնին»,  Լևինը քնի միջից ասաց.
«Պարոններ, վաղը ձեքի հետ»,
և քնեց։